Ahojte priatelia, ja som Peťo Dostal a vítam vás v ďalšej epizóde o architektúre v podcaste How I Met My Architect. Ako vždy sedíme v Rádiu Express, ale opäť v kamerovom štúdiu, takže už nás nájdete aj na YouTube, keď si dáte How I Met My Architect. Samozrejme vizuálna príloha na Instagrame, ale už je spustená aj herohero.co/How I Met My Architect, čo je platforma, na ktorej budem veľmi rád, keď ma podporíte pár euríčkami mesačne, ale zároveň tam nájdete aj kopec bonusového obsahu, jednak bonusovú epizódu k podcastu, aj dneska nás to tak čaká, alebo aj celé video k rubrike Spoznaj, ktorú poznáte z Instagramu. Budeme chodiť na exkurzie za architektúrou raz za mesiac, takže keď budete moji podporovatelia, tak môžete ísť so mnou. A zároveň sú tam aj architektonické mapy, keď cestujete po mestách alebo po krajinách, takže to je taký základný balík, ktorý sa tam už teraz nachádza. A postupne to bude narastať. Takže ďakujem vám veľmi pekne za podporu. A po takomto rýchlom úvode si dáme teraz privítanie mojho hostia. Takže dneska bude mojim hostom Martin Zajček. Ahoj Martin.
Ahoj Peťo, ďakujem za pozvanie.
No ja ďakujem, že si došiel. Si v tom vreci tých popularizátorov architektúry, ak ťa tam môžem hodiť spolu so mnou. Takže dneska sa budeme trošičku rozprávať aj na túto tému. Zároveň si robil v Slovenskej komore architektov. Hovorím to v minulom čase, pretože už tam nepracuješ. K tomu si tiež niečo povieme. Takže dajme ale ešte taký štart, že predtým, ako sa z teba stal taký väčší teoretik a popularizátor, tak navrhoval si niekedy, alebo projektoval si, alebo navrhoval si architektúru niekedy v nejakom architektonickom ateliéri?
Áno, však vlastne všetky tieto cesty človeka niekam dovedú, alebo teda architekta. Ja sám si sám nevybral nejakú tému popularizátora architektúry, to nebola nejaká moja vízia sa takýmto spôsobom uberať. Ja som vlastne skončil štúdium architektúry v roku 2012 a pre pamätníkov a pamätničky, pamätáme si, že v tomto období naozaj, že veľmi tvrdo ešte zúrili dozvuky veľkej finančnej krízy, ktoré sa veľmi výrazne dotýkali aj vlastne slovenského trhu s architektom vlastne v oblasti architektúry, tvorby architektúry, zákazok. Proste inými slovami bolo toho naozaj, že minimum. A teda vôbec nebol dopyt po absolventoch. Naozaj v roku 2012, kto si to pamätá, nebolo vôbec ľahké vlastne vstúpiť na pracovný trh. Ja som dlho nevedel nájsť vlastne žiadne zamestnanie a nakoniec som skončil na absolventskej praxi v ateliéri BKPŠ. Čiže nebol som vlastne ako jeden zamestnanec, bol som vlastne vedený v tom čase ešte úradom práce sociálnych vecí na takom operatívnom programe pre podporu zamestnanosti absolventov. A tam som vlastne začínal s tým, že som začal modelovať model, papierový model Slovenskej národnej galérie. A táto absolventská prax potom samozrejme prirodzene aj prerastla potom neskôr do práce, takže ja som strávil vlastne vo veži na Nobelovej jeden celý rok. Tá absolventská prax bola iba ako kratšou epizódou a vlastne potom sme vlastne pripravovali niečo, čo sa nazýva ako tendrová dokumentácia pre tender na zhotoviteľa stavby, teda rekonštrukcie SNG. Takže s tým projektom mám veľmi pekné skúsenosti. Aj teraz vlastne, ak sme mohli prednedávnom vidieť aj výsledok tohto celého snaženia, že sa to vôbec podarilo, chvála Bohu. To bolo veľmi krátke a de facto akoby ten kolotoč začal znova. A tam som ja vlastne skončil v malej developerskej firmičke, ktorá teda pre mňa nebola ako veľkou životnou skúsenosťou, respektive bola s dobrou skúsenosťou na to, aby som si uvedomil, že toto asi nie je úplne, čo by som chcel robiť.
A to ťa priviedlo do Slovenskej komory?
Nie, to ma priviedlo proste na cestu, že som začal viac akoby o architektúre uvažovať a vlastne následne, keď som mal aj nejakým spôsobom ambíciu sa pustiť do práce sám alebo v nejakom kolektíve kolegov, tak som proste zisťovala stále viac a viac, že o architektúre nejakým spôsobom viem premýšľať a viem o nej uvažovať, viem pomenovať jej kvality a viem aj nejakým spôsobom uvažovať v tom širšom kontexte, čo by architektúra mala robiť. A tam som bohužiaľ prišiel na to, že som nebol až taký dobrý v tom naplňaní tých vlastných ambícií, ktoré som do architektúry vkladal. Že nevedel som, aké by hlava vedela, ale ruky nevedeli. Takže v tomto smere som potom tak nejak usúdil, že asi nebudem taký dobrý architekt, ako by som chcel byť.
Ale stále sa točilo okolo architektúry. Hej? Povedal si, že budeš viacej ten popularizátor. Áno. Môžeme sa rovno chytiť tejto myšlienky, že aké boli tie začiatky, alebo že...
A tam je ešte stále dlhá cesta. Hej? To je vlastne nejaký rok 2014. A tam sa mi udialo teda nakoniec rozhodnutie, teda, že som vlastne nastúpil na doktorandské štúdium. Ja som od roku 2011-12 spolupracoval s mojou kolegyňou Andreou Kalinovou na takom vlastne umeleckom projekte, ktorý sa nazýva opustená rekreácia, ktorý nejakými prestávkami vlastne žije a prežíva dodnes.
Áno, to si povieme.
A to je vlastne niečo, čo ma potom dovedlo aj k téme kúpeľov, kúpeľníctva, a to bol vlastne aj môj samotný výskum, ktorý som vlastne nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu fakultu architektúry k profesorke Henriete Moravčíkovej, a tam som vlastne vykonával moju 5-ročnú dráhu doktorandského štúdia na tému výskumu povojnovej moderny v prostredí slovenských kúpeľov na Slovensku.
Mm-hmm. Dobre. Teraz si tu otvoril asi 4 témy.
Áno, tak...
Hej, neviem to teraz ako keby.
Pomedzi to všetko sa samozrejme človek musí sem tam niekde aj niečím živiť, niečo robiť, niečo iné, aby veci fungovali. Rozcestoval som sa do sveta, to je tiež akože dôležitá súčasť toho celého. A potom niekde v tomto rozmedzi času som v podstate bol aj najatý na Slovenskú komoru architektov, aby som vlastne pomohol s nejakými vecami, čo sa týkali skôr písania a tvorby nejakých politik, niečoho, čo sa nazýva ako dokument politika architektúry Slovenska, ale...
A to už sa tak akože hýbeš abstraktne okolo toho, hej, že to je tá úloha, že čo si robil na komore, skúsil tak nejak zjednodušiť a pomenovať. Hej.
Celý ten život, a možno, že aj viacerí ľudia to majú, je naozaj takým rizomom, takým vlastne spletitým hubom rôznych činností, rôznych aktivít, rôznych projektov, ktoré tak ako už človek ani potom nevie sám seba identifikovať, že čo je vlastne ten hlavný prúd alebo hlavná línia celej tvorby. Takže to je iba tak, aby som povedal na tvoju otázku, že vlastne, jak sa to stalo, že som sa stal aj niečím, čo nazývaš ty ako popularizátor architektúry.
Ale tá Slovenská komora architektov už je dneska v minulom čase. Už si odtiaľ odišiel, tak poďme takú osobnejšiu otázku, hej, že prečo si odtiaľ odišiel?
Komora bola pre mňa naozaj že veľmi krásnou životnou etapou, hlavne po takej ľudskej stránke a stránke takého nejakého naplnenia aj pracovného. To boli krásne roky, kedy sme aj spolu tvorili nejakým spôsobom nový obraz komory. Myslím si, že viacerí architekti si to asi všimli, že to nejakým spôsobom dochádzalo k takej nejakej aj formálnej transformácii. Presťahovali sme sa z Panskej ulice na meste SMP. Troška sa tak vlastne aj priestorovo, aj metaforicky komora otvorila viacej svojim členom, ale najmä aj verejnosti. A čo naozaj bola veľmi pekná skúsenosť popri všetkých tých činnostiach, bolo teda aj samozrejme nejakým spôsobom participovať na cene Cezar, byť pri tom, nejakým spôsobom vzniká toto ocenenie. A to je vlastne jedna z tých takých hlavných možno až línií popularizácie architektúry na Slovensku. Takže to je veľmi pekná skúsenosť. No a popri tom samozrejme ďalšie iné témy, či už to boli tie tvorby politík, spolupráce s rezortami na rôznych materiáloch, ktoré ľudia možno ani nevidia, ani ich nebudú niekedy vidieť, a možno, bohužiaľ, aj v kontexte doby, ktorú teraz žijeme, sú proste ako keby hodené na cintorín dejín, ale aj napriek tomu mám pocit, že viedli naozaj k veľmi úspešným projektom, a jeden za všetkých to bola jedna z takých tém, ktorej som sa ako veľmi ťažiskovo venoval, a de facto to bola moja oficiálna funkcia, bolo venovať sa vlastne rozvoju súťažného prostredia na Slovensku. Čiže vlastne súťaže návrhov to bola.
Áno, pekne si nám teraz opísal vlastne to, čo si robil, ale stále si mi neodpovedal na otázku, že prečo si vlastne odišiel, čo ťa vlastne unavilo, kľudne buď aj trošičku kritický, ale však v pohode, hej, ale...
No a to je vlastne, to je presne, si to teraz aj naznačil, vieš, že to pemzum je vlastne ako z môjho pohľadu naozaj, že monumentálne, keď sa uzriem späť, ale zároveň je to vlastne to, čo človeka dostane tak troška akoby na hranu nejakých síl. Hej. A pri tých, ak sme sa rozprávali o tých korienkoch rôznych aktivít, stále som sa popri tom všetkom akoby venoval aj iným veciam, ktoré nejakým spôsobom človeka akoby zamestnávajú. Dá sa povedať, že takmer rovnako, ako keď niekto chodí do práce. A to je pre architektov niečo úplne bežné. Architekt nemá pracovnú dobu od do. A väčšina architektov naozaj si nesie svoju prácu domov v zmysle, že rozmýšľa stále, je nejakým spôsobom zaťažovaný alebo operatívne rieši nejaké veci, ale to bol de facto aj môj prípad, aj napriek tomu, že som nerysoval, ani som neexpedoval páre projektové, ale stále som si proste nejakým spôsobom tieto témy niesol, a už v istom momente som proste nezvládal tento nápor ďalej keby niesť. A ten odchod z komory bol ako primárne bol ale spôsobený nejakou veľkou životnou zmenou, ktorá sa mi stala. Ja som v podstate potreboval odísť z Bratislavy, a tým pádom som nemohol vykonávať niečo, čo sa nazýva ako TPP, trvalý pracovný pomer. V zásade to nebolo žiadne, netreba za tým hľadať žiadnu drámu.
Áno. Však toto je bežná realita mnohých ľudí, ten clash tej finančnej istoty, ktorú si mal teda v Slovenskej komore architektov, versus teraz tie aktivity, ktorým sa venuješ, že teraz o tú istotu prídeš? Tak, už je ten model u teba tak rozbehnutý, že už môžeš pokračovať v tomto vlaku tých svojich aktivít, aby ako, si sa uživil?
Myslím si, že by to bolo veľmi nadnesené povedať, keby to takto jednoducho fungovalo. Aj tým vekom si človek nejakým spôsobom nastaví aj nejaké fungovanie, aj povedzme nejakú finančnú rezervu, ktorá mu umožní aspoň na nejaký čas troška vydýchnuť. A to je, myslím si, že veľmi dôležité, prečo tie finančné rezervy sú dobré. Naozaj mi to tento rok veľmi pomohlo. A zase bol vlastne niečo ako taký polročný oddych, sabatikál. Postupne vlastne sa vraciam naspäť do nejakého pracovného tempa v takom tom pred odchodovom režime. Troška ma to desí. Ale na druhej strane, akože som potreboval čerpať síly, aby som sa vedel venovať a akoby projektom ďalej a nejakým spôsobom ťahať tie staré, tie, ktoré trvajú, dá sa povedať, väčšine a možno sa aj zamyslieť nad nejakými novými horizontami.
O chvíľu sa budeme už rozprávať o tých tvojich aktivitách, takže tam je to tiež také zaujímavé pole neprebádané a taká debata, ktorú sme tu doteraz v podcaste nemali. Ale ešte tu ostaňme trošičku, pretože toto tiež je dôležitá vec, že už toho bolo na teba veľa vtedy v tej práci, tak vieme sa baviť aj o nejakej forme vyhorenia trošku. Lebo všetci sme nejako vyhorení na stupnici od 1 do 10. Niekto je na dvojke, niekto je na osmičke, že už skoro nevstane z postele a už cíti, že je toho na ňoho veľa, ale zároveň sa bojí ako keby vykročiť aj z tej istoty, aj finančnej, aj celkovo, lebo potom prichádza zase nová forma stresu, o ktorej si aj ty hovoril, že taká tá neistota. Tak ako si to mal ty, túto fázu? Skús sa na to, prosím ťa, zafokusovať. Keď už si cítil, že už je toho na teba veľa, možno ako dlho táto fáza trvala a ako dlho ti trvalo urobiť to rozhodnutie dať seba na prvé miesto v tomto? Možno ako dlho táto fáza trvala a ako dlho ti trvalo urobiť to rozhodnutie dať seba na prvé miesto v tomto?
Nebudem mať pre teba jednoduchú otázku, ani možno priamo odpoveď, o ktorej hovoríš, lebo čo si myslím, že je dôležité povedať a čo tak sledujem aj troška s takým, že odstupom, vlastne keď nie som na Slovensku a jak fungujeme, že my vlastne tak troška vlastne v tejto krajine žijeme v permanentnom strese. A keď nás nestresujú naše pracovné povinnosti, tak nás stresujú nejaké rodinné okolnosti, ktoré nie sú úplne ideálne, lebo aj tá rodina má vlastne podobné stresové stresory okolo seba. A myslím si, že sme veľmi vysoko vystavovaní hlavne stresorom, ktoré sú nejaké vlastne spoločenské povahy. A ja, čo si vlastne pamätám, de facto nastupoval som v plnej čiare na Slovenskú komoru architektov v čase, kedy vlastne zavraždili Jana Kuciaka, hej, že my sme boli permanentne v nejakých spôsobom v uliciach, nejakým spôsobom v nejakých očakávaniach a to znamená, že človek so sebou potom nesie strašne veľa akoby takýchto tiaž. Že tiež mám pocit, že to, čo primárne my vždy kladieme na prvé miesto, je de facto práca. Že sme nejakým spôsobom taký akoby rodený.
Taký seba odovzdaný.
Taký seba odovzdaný. A že pamätám si to vlastne aj z výchovy, pamätám si to aj z detstva, pamätám si to vlastne odšediaľ, že je to, že vlastne sa nejakým spôsobom permanentne pripravujeme na nejakú pracovnú cestu. Hej, že to je, že chodíme na dobrú školu, musíme sa učiť jazyky, musíme mať nejaké zručnosti, musíme chodiť na brigády, musíme sa vlastne akoby rozvíjať vo všetkých oblastiach, tak aby sme mali akoby dobré zamestnanie. Pričom ale vlastne, čo je vlastne, myslím si, že aj sprievodným faktorom všetkých akoby profesí, áno, architektúre to platí, myslím si, že obzvlášť. Potom vlastne človek príde do tej reality, kedy zistí, že vlastne toto všetko robil za to, aby vlastne necítil žiadnu úľavu z toho, lebo je vlastne v nejakom inom strese, a ktorý je napríklad, že finančný stres. To znamená, že vykonáva veľmi veľa prekarizovanej práce, nezaplatenej práce, alebo práce na časoch, alebo proste nejakej permanentnej práce pro bono, pre nejaké zlepšenie nejakej situácie spoločenskej, politickej, kultúrnej a podobne. Čiže toto sú nejaké veci, ktoré, ale všetko sú to zároveň akoby pracovné úväzky. Hej. Tvoja odpoveď, že kedy som pociťoval ten stres alebo to vyhorenie. Ja si myslím, že de facto ja som bol vystavovaný nejakej forme stresu vlastne od momentu, ako som skončil školu.
Dobre, takže sa to hromadilo.
Hromadilo sa to akože extrémne. No. A nemyslím si, že som sa z toho odslobodil. Myslím si, že to, čo v tej našej výbave, ako sa cez toto celé preniesť, asi patrí, je, že naučiť sa s tým nejakým spôsobom žiť a pracovať. A možno naozaj ako keby hovoriť otvorene o tom, že vlastne nič z tých vecí, o ktorých tu hovoríme, nám nestoja za to, aby sme neprežili. Hej?
Ty už si urobil to rozhodnutie, hej, že si povedal, že trochu stačí, že potrebuješ nejaký oddych. A teraz, keď už to nastalo, keď už nastal ten oddych, mňa ešte zaujíma taká otázka, že ako si sa mal vtedy, povedzme taký ten prvý mesiac, dva, pretože to si mnohí myslia, že teraz už odídeš z toho stresového prostredia, tak už zrazu do týždňa si zregenerovaný, ale vôbec to tak nie je, že vlastne ono to tak dobieha. Tak ako to bolo u teba? hovor o sebe, hej, že nehovor teraz všeobecne, že ako to tu je na Slovensku, nie, hovor o sebe, že ako si to mal ty konkrétne sám.
Neveľmi veľa odlahlo. Ja som vlastne úplne si zrušil telefón, takže to bola akoby vec, ktorá, že som bol nedostupný. A to je dôležité, že si vlastne není nejakým spôsobom v dosahu nejakých dobehov vecí, ktoré ťa prenasledujú. Naozaj nie je to asi o tom, že to, ani neviem, či to sa to dá vôbec povedať, že človek za týždeň akože fit není, hej, že ono tak dobieha tak postupne, hej, a vlastne odídu ti nejaké problémy a vlastne ti prídu nejaké iné, ale je akože paradoxne, mám pocit, že vymeníte veci za to, čo vieš, na čo vieš vplývať a čo naopak nevieš vplývať, hej, lebo to, čo vlastne nás najviac stresuje, je bezmocnosť, hej, že...
Poďme sa vrátiť k tým popularizačným aktivitám, ktorým si sa ty venoval a podľa mňa sa im stále aj venuješ a sú to zaujímavé témy. Občianske združenie Archiméra, to je niečo, možno ty môžeš povedať viacej, ale to je niečo, čo zastrešuje tie aktivity ako písanie kníh a iné?
Áno, Archiméra je občianske združenie, ktoré založili moji kolegovia, kamaráti, priatelia na Vysokej škole výtvarných umení, to ešte bolo v roku 2007. A Archiméra vlastne žije dodnes, je vlastne tou platformou, ktorá vlastne funguje de facto ako nezávislé vydavateľstvo. To znamená, že všetky tie naše výskumné a výtvarné projekty sme si vlastne sami aj publikovali. A zároveň bola aj platformou pre nejaké vlastne výskumné cesty. Vlastne, alebo projekty, ktoré sme vykonávali s Andreou, či už to bolo Abandoned Recreation v Trenčianskych Tepliciach, alebo náš taký iný projekt, ktorý sa nazýva Permanent Recreation, ktorý sme robili v Gruzínsku ako výskumnú cestu. Takže to boli všetky veci, ktoré vlastne Archiméra vlastne zastrešovala, čo je vlastne fajn, že mám z toho veľkú radosť, že sme to takto mohli robiť, lebo je rozdiel mať vlastne akože neformálnu umeleckú skupinu, ktorá vlastne de facto funguje ako platforma, a mať naopak nejaké združenie, ktoré profesionálne vie aj troška pomôcť v takých tých administratívno-byrokratických veciach, ktoré vlastne sprevádzajú náš život v tejto krajine.
A zároveň ti to ponúka možnosť získať finančný grant na tie vaše aktivity, nie? Lebo ináč by si to nevedel.
Áno. Ja keď vlastne pozriem aj na tú činnosť toho združenia, tak naozaj sme vydali asi 11 publikácií. Že vykonali sme naozaj že v niekoľko výstavných projektov a nehovorí za to celú cestu, ktorá vlastne nejakým spôsobom aj viedla. To je jeden z takých hlavných aktivít, ktorú máme v Trenčianskej Teplice, a to je záchrana riečného domu Machna. Čiže to sú všetko veci, ktoré vlastne bez platformy vlastne nášho neziskového sektora, na ktorý sa takto veľmi útočí, a nášho občianskeho združenia, ktoré sme akože, ako priatelia založili za účelom zlepšenia situácie v oblasti vzdelávania architektúry a popularizácie modernej architektúry, ale aj iných vlastne takto veľmi dôležitých tém, ako je ochrana kultúrneho dedičstva. Nebyť toho, tak vlastne my sme to nemohli robiť, alebo my sme to nerobili.
No a poďme si rovno povedať teda ten projekt, dvakrát si to tu načrtol, Abandoned Recreation, opustená rekreácia. Čo je za týmto projektom, alebo kľudne daj taký úvod, ty už to veľakrát spomínal. Ja som k tomuto projektu privoňal, priznám sa, prvýkrát vtedy, keď som videl film Po sezóne, a to sa tiež dotýka toho liečebného domu Machnač, tak toto je veľmi zaujímavá téma, kľudne sa do toho pustiť. Tak.
No, Abandoned Recreation je vlastne projekt, ktorý založila Andrea Kalinová, fotografka a absolventka Vysokej školy výtvarných umení. Ale na tom prelome roku 2011-2012 vlastne som bol do neho prizvaný, aby som ako v ňom participoval aj v tejto nejakej, na tej teoretickej báze. A vlastne venovala sa, lebo Andrea ako vizuálna umelkyňa de facto akoby pozoruje vlastne architektúru tejto rekreačných foriem architektúry, a ja som vlastne bol zodpovedný tak akoby, že osadenie do nejakého teoretického kontextu tejto témy. No a samozrejme, ak to už býva, z takého niečoho ako jednorazová letná akcia, nejaká diskusia, premietanie filmu niekde na nejaké opustené železničnej stanici v Trenčianskych Tepliciach, hej, v tom roku 2012, tak nám to vlastne prerastlo do nejakej naozaj že dlhoročnej spolupráce, a vlastne hľadali sme tieto prieniky vlastne slovenskej rekreačnej architektúry, ktorú sme považovali za naozaj výnimočnú, a však aj verím, že to aj verejnosť vníma tak, že je to naozaj výnimočný ako súbor stavieb a svojou historickou a architektonickou hodnotou, a či už sa bavíme o kúpeloch naozaj, že pomaly z 19. storočia cez prvú republiku a medzivojnové obdobie až po tento povojnový výskum. Takže tam sme vlastne my akoby upriamovali pozornosť, že je to také periférne, mimo jadra, nie je to rozhlas, nie je to Moze SMP, nie je to, neviem čo, Slovenská národná galéria v takej tej monumentálnosti, ale Naopak, proste, keď ideš niekde do tých Bardejovských kúpeľov alebo Trenčianskych teplíc a Piešťany, kde veľa ľudí ani nikdy nebolo, že tam sa vlastne v skutočnosti skrývajú naozaj že klenoty akože toho architektonického vývoja u nás. A naozaj tak postupne, vlastne, čo sme s Andreou akoby pri tých projektoch boli, tak nám najviac zostalo ležať na srdci vlastne osud liečebného domu Machnač v Trenčianskych tepliciach, ktorý ja teda osobne považujem za jedno z najlepších diel vôbec architektúry 20. storočia v celom Československu.
V čom?
Vo svojom historickom význame. Bol to prvý liečebný dom vo svojej typológii, veľmi radikálny.
Prvý liečebný dom v Československu?
Prvý liečebný dom postavený vlastne v tomto modernom narratíve funkcionalizmu, ktorý si kládol aj za úlohu akoby hľadať ten vzťah človeka, oddychu a nejakého spoločenského vyžitia. Tá súťaž vlastne na tento dom bola už v roku 1929, ale čo je treba povedať, tak naozaj to, čo sa podarilo Jaromírovi Krejcerovi a čo sa nepodarilo napríklad jeho predchodcom, je, že hľadal vlastne nové cesty, novej typológii. A na rozdiel od jeho predchodcov, ktorí možno v nejakom modernejšom duchu hľadali formy pre rekreáciu, tak Jaromír Krejcer v podstate je naozaj tým tou mimoriadne cennou a výraznou osobnosťou, ktorá prepája, dá sa povedať, všetky európske avantgardy, konštruktivizmu, funkcionalizmu, Bauhaus a vlastne niečo ako keby Corbusierovskej línie do toho, čo vlastne u nás úplne krásne vyexplodovalo, dá sa povedať, až v manifeste architektonickom, ktorý je liečený dom Machnač. A také stavby naozaj nenájdeme. Ako všetci poznajú Dessau od Waltera Gropia, je rovnako manifestom niečoho a práve liečený dom Machnač je manifestom tohto uvažovania u nás.
Áno, však z niektorých fotiek, keď sa pozrieš na tie vykonzolované balkóny, tak veľmi ľahko by si si to pomýlil a povedal, že však to je niekde v Nemecku, nie?
Áno, áno.
No a dobre, vtedy sa postavil veľkolepý liečený dom Machnač, aj to veľmi dobre fungovalo. Dnes to chátra.
No už 21
rokov, preto aj vy ste aj natočili ten film, čo som spomínal po sezóne. Aj k tomu nám prosím ťa niečo povedz.
No ono to vlastne aj začalo a teraz to je možno aj odpoveď na tú publikačnú činnosť, že to je ako to čaro nechceného. Vlastne ten Machnač bol tým hýbateľom toho celého, prečo sa tie veci roztočili. Lebo jednak sme my v roku 2015 vydali našu prvú knižku C20 ako Century 20 s prívodcou architektúrou, ktorý bol robený na Trenčianskej teplice. A len kvôli tomu, aby sme mohli upozorniť na architektúru Trenčianskej teplice. A to je vlastne prvá knižka série, ktorá má vlastne dneska aj s novým vydaním pre mesto Trenčín 7 dielov. Vydali sme jeden dokonca v gruzinštine v Gruzínsku. Takže to je vlastne akoby, že nejaký monument pomaly knižný iba na základe toho, že to vzniklo v Trenčianskych tepliciach. Andrea vlastne pokračovala kontinuálne popri tom v tvorbe filmu. A to je ten film Po sezóne, ktorý v roku 2019 aj získal ocenenie Pamiatky a múzea. A tam sme akoby už tak nejak verejne mali priestor komunikovať, že OK, tak toto je akože problém, ktorý nevládzame ťahať ďalej, nás presahuje. Je to proste akože nie je práca pre nejakú proste umeleckú skupinu, respektíve na nejakej voľnej platforme. A toto zvolanie o pomoc vlastne zareagoval na to Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení. A my sme vlastne potom následne v januári 2020 založili už potom spoločnosť Jaromíra Krejcera ako novú neziskovú organizáciu iba za účelom vlastne ochrany a obnovy Machnača.
Čo je teraz tým cieľom?
Aby sme hovorili teda o spoločnosti Jaromíra Krejcera, teda pomenované po autorovi liečeného domu Machnač. Proste jej cieľom je naozaj spájať vlastne tú excelentnosť aj vo výskume, aj v teórii architektúry, aj vlastne v ochrane pamiatkového fondu. A jej cieľom je vlastne Machnač nejakým spôsobom získať do bezpečných rúk a vlastne ho príkladne ho obnoviť. Tak, ako sa to podarilo v Českej republike napríklad na vile Tugendhat, alebo v Dessau sa to podarilo na areáli školy Bauhaus. Príkladov máme vo svete veľa. Z titulu absencia akýchkoľvek iných záujemcov o tento problém a rozumieme tým, že keď to pomenovávam, že absencia záujemcov je ten, že vlastne v zásade nulový záujem štátu rieši takúto tému. Samozrejme, že súkromník skôr hľadal za celé tie roky, ak to vlastne, či už to boli rôzny, alebo jeden, tento posledný, iba nejakú cestu, ako vlastne vyťažiť čo najviac kapitálu z takejto stavby, čo v podstate
ale je ochotný
nie je možné
to predať?
A veríme, že je ochotný to predať. No a tým, že ale vlastne tá komunikácia nejakým spôsobom neprebiehala, tak my sme vlastne ako spoločnosť Jaromíra Krejcera dokonca siahli na to, že to je vlastne už tak nevyhnutné niečo s tým urobiť, lebo inak o to prídeme, že sme vlastne siahli až po inštitúte návrhu na vyvlastnenie národnej kultúrnej pamiatky vo verejnom záujme. Obnova a záchrana kultúrneho dedičstva, to je niečo, čo máme napísané dokonca aj v ústave, v samostatnom článku, takže tam verejný záujem v tomto smere je a pokiaľ ho nie je možné naplniť dohodou alebo ho nie je možné nejakým spôsobom vynútiť z titulu vlastníctva, napríklad pokynmi alebo nariadeniami pamiatkového dohľadu, tak de facto prichádza do úvahy jedine akoby zmeniť majiteľa a vlastne objekt vlastne vyvlastniť vo verejnom záujme za primeranú náhradu vlastníkovi.
A udeje sa toto niekedy v dohľadnej dobe?
No tak, ja by som tiež chcel vedieť, lebo prakticky od nášho podania návrhu na vyvlastnenie ubehli 3 roky.
A prečo neviete dostať nejaké potvrdenie na to? Kto dáva to potvrdenie?
Vyvlastňovací orgán.
Slovenský orgán?
To je orgán verejnej správy, okresný úrad v Trenčíne, teraz najnovšie nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Otázka, ktorú kladieš, si myslím, že je rečnícka, lebo neexistuje na ňu odpoveď.
A nemajú nejaký limit na vyjadrenie?
Áno, majú správne konanie 30 dní. To je proste len na margo tých stresorov, v ktorých vlastne človek žije, v ktorých nevie vlastne plánovať svoju prácu, vykonávať ju, dá sa povedať, slobodne alebo bezpečí slobodne. To je napríklad problém akože na Slovensku v tomto smere. Že nevieme nejakým spôsobom sa domôcť ani len rozhodnutia, úradného rozhodnutia, nie je to ešte nejakým spôsobom nejakých ďalších vlastne plne nejakých ďalších nárokov, ktorých ako kladieme ako pri tomto zápase. Hej.
No dobre, a ešte teraz globálna otázka k tej kúpeľnej architektúre na Slovensku, ktorá je u nás alebo bola zakotvená. To sú vlastne veci, ktoré v podstate pomaličky trošku chátrajú stále, nie? Že tam nie je nejaký trend, ktorý by sa o to staral.
Ešte to je ďalšia téma. Vlastne, my sme vlastne začali po tých trenčanských tepliciach navštevovať aj iné kúpele na Slovensku za účelom akéby urobenia si názoru. Lebo my sme došli k nejakému takému presvedčeniu, že tie trenčanské teplice sú naozaj jedinečným miestom s veľmi vysokou koncentráciou nejakej
modernej architektúry.
Nejakých extraordinárnych výkonov, hej, v architektúre. Poviem to takto, hej, že je to proste Machnáč, je to známe kúpalisko Zelená žaba od Bohuslava Fuchsa, ale aj menej známe stavby ako Zrkadlisko Sína z roku 29 od Artura Salatnaja, čo je akože úplne fascinujúca stavba, alebo napríklad Liečebný ústav Krím, hej, ktorý robil Milan Šavlík ešte zdravo projekte na konci 60-tých rokov. To sú také veci, ktoré...
Hamam si zabudol?
Hamam je vlastne taká historickejšia stavba, to je z konca 19. storočia, ale povedzme, že áno, aj to je, to patrí do tohto príbehu a kopec ďalších takých malých víl. Je to proste nejaký koncentrát, veľmi silný, ako vývar teplej vody naozaj doslova v tom meste. Pýtaj sa 10 Slovákov na Slovensku, koľko z nich bolo v trenčanských tepliciach. Myslím si, že tak 2-3 by ti povedali, že tam boli. Myslím si, že viacej a to som možno aj prehnal. Je to naozaj taký troška overflight zone, keď proste do Žiliny letíš autom, vieš, alebo vlakom, ale nikdy nezabočíš do tej dolinky. Ale to sa ale vlastne týka konečného dôsledku aj tak, že koľko ľudí bolo na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, alebo koľko ľudí bolo v Bardejovských kúpeloch. Vieš, väčšina ľudí by nevedela nájsť na mape ani Vyšné Ružbachy, vieš, alebo Sliadže tiež tak troška bokom. A pokiaľ nie si v tom regióne, tak tie stavby nevnímaš, ale pritom prídeš tam a zrazu si konfrontovaný niečím, čo je proste veľkomestská mierka, čo je maximálna architektonická materiálová kvalita, bohužiaľ áno, poznačená chátraním alebo neodborným, alebo dokonca až devastačným postupom obnovy. Ale v princípe stále to tam vidíš a je to rozprávanie nejakého veľkého príbehu. A to, čo sme my vlastne s Androu chceli aj akoby na pôdory sa toho projektu Abandoned Recreation urobiť, bolo vlastne tak troška možno jednak urobiť osvetu a hovoriť o veciach, ktoré nie sú možno až tak známe. A na druhej strane vlastne pracovať aj s tým, čo ty, ako si to aj sám si to povedal, a ja to považujem za mýtus, že vlastne my žijeme v takých nejakých mýtoch, nejakých obrazoch, hej, že zašla sláva slovenského kúpeľníctva. Hej. Ale ako poviem ti tak, že môj osobný názor je, že vlastne kúpeľníctvo nebolo možno nikdy v lepšej kondícii, ako je dneska. Hej. Z toho dôvodu, že proste všetky skupele sú vlastne v zisku, profitujú, nejakým spôsobom sa rozvíjajú, hej, že nemajú akoby taký ten modernizačný aspekt, ale my vidíme len výsledky toho modernizačného úsilia, ktoré napríklad prebiehalo 60. a 70. rokov, alebo nejakom jednorazovo v krátkej dekáde medzivojnovom období, ale my nevidíme ten status toho miesta, ako vyzeral predtým. Lebo každý modernizačný náboj vlastne v tom prostredí sa dial ako dôsledok nejakého zanedbania. Hej, že proste... Aj Tatry napríklad v roku 1969 sa budovali len z toho dôvodu, že v podstate tam sa od 30. rokov neurobilo nič. Že to je v takých akoby vlnách na Slovensku. To znamená, že hovoriť o niečom, že v minulosti bolo niečo na vrchole nejakých síl alebo nejakého rozvoja, si skôr myslím, že je skôr našou romantickou predstavou, ako sa vyrovnať s nejakou komplexitou tých problémov. A teda ten náš mýtus, a to aj v tej knihe Architektúra starostlivosti, ktorá nakoniec akože bola naozaj publikovaná ako výskum slovenského kúpeľníctva, vlastne aj konštatujeme, že tie kúpele sú v relatívne dobrom stave. Samozrejme, je tam milión priestoru a miest na zlepšenie, ale v zásade môžeme skonštatovať, že tá modernizačná vlna 60. rokoch a rozvoja architektúry zdravoprojektu de facto zachránila slovenské kúpeľníctvo, lebo nebyť toho, tak tie miesta zaniknú, lebo by neboli schopné poskytovať štandardy a služby.
A takto napríklad zanikli kúpele Korytnica.
Áno, a to je napríklad dôvod, že to boli jediné kúpele, kde sa počas tohto obdobia nič nepostavilo. A to je príklad za všetky.
A jedna vec je ale postaviť veci, a druhá vec je tá, s ktorou my máme problém, je starostlivosť o tie stavby. Áno. Staráme sa o tieto stavby dostatočne?
Ale to je jak so všetkým u nás, vieš, pozri, aj dneska to vidíš. A to je, či to už je fyzické alebo metaforické, je veľmi jednoduché veci búrať a rúcať. Hej? Búrať v zmysle fyzicky a rúcať v zmysle metaforicky. A myslím si, že k tomu príde. A myslím si, že pri tomto súčasnom nastavení naozaj devastačnom na vypätí síl, ktoré ako keby ministerstvo kultúry momentálne ako keby vykonáva a performuje, to môžeme čakať. Je to troška odskočenie od tej tvojej otázky, ale je to vlastne súčasť toho, že akým spôsobom sa staráme. A to je vlastne možno aj otázka, alebo teda už také premostenie do toho, že v akej dobe vlastne sa my nachádzame ako architekti a kde sa nachádza architektúra dneska. My už nie sme v tých 30. rokoch, kedy naozaj až s neporozumením napríklad vznikol Machnaš za 2 roky. Od projektu až po realizáciu. S takými výdobytkami, ako boli elektrické zásuvky na každom balkóne, ako bol proste, ako boli zaoblené presklenia a úžasné krausové okna, ktoré dneska proste, keď budeme chcieť vyrobiť na novo, tak zaplatíme také milióny, že dovidenia. Hej. Je to, tedy to proste nejakým spôsobom išlo, lebo nejak, proste tá spoločnosť bola pripravená budovať. A dneska my nevieme budovať. My nevieme postaviť ani len tú nemocnicu na Rásochách zjavne. Hej? Nevieme ju postaviť nikde. Pozdravujem všetkých ministrov a ministerky, ktorí hovoria, že za 2 roky 20 000 nájomných bytov a dokonca volebného obdobia 2 nové nemocnice. Že my proste nemôžeme búrať, lebo o všetko prídeme. Lebo nič nepostavíme. Nič nevybudujeme znova. To je základ. Hej? Lebo už to proste nejde. A obnova, to je to, čo, a tá starostlivosť hlavne. Keby sme sa o veci starali, tak ich nemusíme obnovovať. Ja neverím v nejaký silný štát. Hej. Keď niekto o ňom hovorí, tak je to skôr pre mňa akože zdvihnutý prst ako varovania, že keď sa niekto robiť veľké gestá a veľké veci v politike a pre štát, tak sa vlastne dostávame do pásma veľkej neslobody. A však ostatne nemusím to ilustrovať ničím, stačí si prečítať každý deň noviny na Slovensku. Hej. Od ochrany prírody až po obnovu kultúrneho dedičstva, až po starostlivosť o kultúrne pamiatky. Tam to vidíme akože proste. To, čo vlastne my celé tie roky robili, a ja to aj hovorím, že my vlastne suplujeme ale úlohy štátu. Alebo my suplujeme aj tie bazálne úlohy štátu. Že to nie je taká, že my žiadame nejakú nadstavbu. Hej. Že my vlastne nechceme nič viac, iba aby proste, koľko máme machnačov na Slovensku, hej. A môže sa sem hovno niekto hádať, že zrúcanie na hradu, a neviem, vymyslím si Horná Slana, lebo tých hradov sú naozaj stovky, a že je možno dôležitejšie. No nie je, hej. Nie je, lebo práve sú také ďalšie stovky tých domov. Rovnako ako máme ďalšie stovky, poviem aj, že krásnych, nádherných neorenesančných a neobarokových kaštieľov a kúrií, ale máme ich stovky, hej. Ale povedzte mi, koľko máme akože takýchto jedinečných momentov najvyššieho dôkazu európskych architektonických avantgard 20. storočia.
Aj tak sa to nedá obhájiť.
Aj tak sa to nedá obhájiť, vieš. To znamená, že ja proste iba chcem, aby ten štát sa prihlásil k nejakému aj svojmu kultúrnemu dedičstvu, ktoré rozvíja, hej, pokiaľ teda nechce rozvíjať iba napríklad tradičnú kultúru, ktorá zjavne sa ukazuje ako tá jediná, ktorá má byť akoby tým nositeľom nejakých hodnot na Slovensku, teda z politického naratívu. To, čo sa ma keby nejakým spôsobom dotýka, je, keď niekto o nás píše, že my sme nejaká partička nadšencov, hej? Nie, partička nadšencov je niekto, kto robí proste, ja neviem, vedomostný kvíz v piatok dole v krčme. Ale ako, neviem, či je možno nazývať partičkou nadšencov proste profesionálov v kultúre, ľudí, ktorí zastávajú významné
posty.
Posty, hej, od rektorky Vysokej školy výtvarných umení po primátorku mesta Trenčianskej Teplice, po profesorku a docentku Vysokej školy technickej a tak ďalej, hej. Mm-hmm. Že to je partička nadšencov.
No, jasne,
tak
jasne.
Keď hovoríme takto, že to je partička nadšencov, tak potom, že aj médiá vlastne napríklad túto našu aktivitu v oblasti ochrany liečebného domu Machnáč akoby nazývajú, že je akoby aktivizmom, alebo že je ako akciou nejakej partičky nadšencov. Hej, ale ona je vlastne de facto vlastne manifestom.
Ale som veľmi rád, že si nám to trošku povedal aj z takého, ako keby z toho pozadia, lebo to... ty tým žiješ, takže vieš to aj pomenovať. To je super, že preto si aj dneska tu asi pre mňa taký svojím spôsobom výnimočný host. Mieša sa tam veľmi ten pesimizmus a to narážanie do tej steny ale veľmi pozitívnym prístupom, lebo celá tá popularizácia týchto pamiatok architektúry je vlastne pozitívna, hej, že ty chceš ukazovať presne tie dobré príklady, čo aj ten Machnáč a ostatné je, takže... Rozumiem tomuto boju aj vnútornému, ale poďme si povedať ešte o pozitívnych príkladoch Bratislavské moderné fontány. Ej. To je jedna z takých novších knížiek, je to tiež typologicky taká zaujímavá záležitosť. Prečo Bratislavské? Prečo práve fontány ako téma?
Áno, že je ako, vždy sa mieša ten pesimizmus, vieš, aj pri zrode tých bratislavských fontán bol ten pesimizmus, také, že aké krásne sochy stoja opustené proste medzi panelákmi, hej, a že to bola niekedy fontána, ani neviem, hej, nevidel som tam.
A chodíš okolo toho každý deň.
Alebo že nikdy tam nebola voda, alebo sa tam hádžujú odpadky. Čo je akoby na tom optimistické je, že mám nádej, alebo teda respektíve to aj vidím, že to, že o tých veciach rozprávame, že sa hovorí napríklad aj o ochrane architektúry 20. storočia, že my vlastne keby skrz to, že pomenovávame nejaké umelecké alebo výtvarné kvality, nejaké vypätie síl, vlastne zároveň aj poukazujeme na to, aké je dôležité sa vlastne o tie veci starať. A zároveň aj upozorňujeme na to, a to sa tak akoby na pozadí toho celého vlastne ukazuje samo, že vlastne dneska už nič také nevzniká a pravdepodobne ani nevznikne. Lebo to proste už z nejakých rôznych dôvodov možné nie je. Hej? A tých dôvodov je veľa, ale proste to už je nejaká proste uzavretá etapa. Hej? Že už sa nepostaví toľko nemocníca, už sa nepostaví toľko fontán. A už
tak
sa...
ako je možné, že vtedy vzniklo 100 fontán v meste?
Áno, lebo to je, lebo proste sú na to, boli na to nejaké mechanizmy a bola na to nejaká požiadavka. Hej? Za to neznikol ani jedno obchodné centrum v tom čase. Hej? Za to dneska ich vznikajú na stovky a akože každá doba nesie nejakú, saturuje nejakú inú potrebu spoločenskú a áno, možno, že aj tie big boxy za tým mestom vlastne sú nejakým obrazom, ako budovania nejakej infraštruktúry, ktorá ako robí náš život niečom pohodlnejší. Asi by, keby sme to iba tým pohrdali, aj keď si o tom môžeme myslieť čokoľvek, tak asi by to akože asi tiež nebolo úplne správne. Heňa Moravčíková, Matúš Dula sa proste už dekády venujú popularizácii architektúry 20. storočia a oni boli naozaj tými pioniermi, ktorí vlastne na to upozorňovali, že aha, pozor, my tu máme nejakú neskôr modernú, hej, to je Henina téma. Ale boli tam ďalší ľudia, ktorí hovorili, ale pozor, my tu máme nejaké kliečené domy, hej, že to bola Klára Kubičková alebo Matúš Dula a ďalší, hej, že proste ľudia, ktorí ako keby z tej pozície tých odborníkov ako upozorňovali na nejaké pamiatkové hodnoty. A dneska ako keby už to je o mnoho lepšie, ako keby vysvetľovať tú pamiatkovú hodnotu, ako to bolo napríklad pred 30 rokmi. A už to vidíme aj na tom, že nie je to tak dávno, kedy na Slovensku nebola ani jedna povojnová stavba vyhlásená za národné kultúrne pamiatky. A dneska ich máme naozaj, že už desiatky, čo je dobehnutie nejakého trendu, ktorý napríklad začal skôr v Čechách. A niektoré z nich dokonca nie sú aj napriek tomu, že boli pamiatkami. Ale to bol aj prípad Českej republiky. Ale že učíme sa to a že ak prichádza aj tá nová generácia tých mladších aj architektov, architektie, ktorí do tohto vstupujú, ale aj vlastne ľudí, ktorí sa nadchýňajú architektúrou, že sú nadšencami architektúry, lebo to nie je ich práca, je to proste, sú lekári a večer prídu domov a idú proste a pozrú si dokument napríklad ikony, hej. A sa nadchnú preto, lebo vidia v tom niečo. Hej? Že ich to rovnako dojme, ako to dojme architekta. Čo je podľa mňa pekný príklad toho, že na čo to je dobré robiť tú popularizáciu. Lebo približíš tie veci, ktoré možno veľa ľudí považuje za banálne alebo nudné, dokonca až alebo až možno nehodnotné. Že niekedy stačí naozaj veľmi malý switch na to, aby si vlastne tým ľuďom povedal, že áno, môže sa ti to tak javiť, ale nie je to tak. Hej? A napríklad pri tých fontánach. Mali sme pocit, že to tak akoby všeobecne vnímame ako nejakú oblasť opustenosti a nejakú oblasť, akoby, že to už má dobré časy za sebou. Ale v zásade akože väčšina tých fontán akože funguje. Ešte aj v tej knižke sú akože vpustené vodou. Hej. A tých pár, ktoré nefungovalo, sa medzi časom nejakým spôsobom akože podarilo revitalizovať. Hej. A to je vlastne prípad fontány na námestí Slobody. Hej. A akože koľko bolo diskusie o tom, že to má ísť preč. Hej. A zrazu máme jeden z najlepších verejných priestorov v Európe.
No to námestie Slobody a tá fontána má veľkú silu, pretože to vie zasiahnuť tú laickú verejnosť a vie ich to tak podvedome presvedčiť o tom, že toto je kvalitný priestor, to je tá destinácia, kam chceš ísť a budeš ho používať. Čiže tam tých teraz nemusíš presviečať v nejakých médiách, že to má zmysel, lebo oni to používajú a oni už to chápu.
Áno. Alebo im to sprístupneš, lebo si odstrániš tie bariéry, ktoré mali na to, aby tú vec mohli používať. A to je de facto o tom, že aj tá popularizácia je o odstraňovaní bariér. Takže my tu máme nejakú možno jazykovú alebo aj teoretickú bariéru okolo toho, čo je našou prácou. Ale v zásade sa dotýka každého a každý ho vie používať, lebo však v konečnom dôsledku robíme pre ľudí, aby ju používali.
Ale potom je otázka toho jazyku. To sme si aj na káve vtedy hovorili, že ty máš trošku pocit, že to nerobíme takým zrozumiteľným jazykom niekedy, aby to tá verejnosť pochopila a možno viacej zobrala za svoje a videla v tom tú hodnotu, ktorú my im komunikujeme. Tak ešte toto si poďme povedať ešte pred pravidelnou rubrikou.
Hej. To je ale taký bazálny problém architektúry. Myslím si, že častokrát hľadáme kvalitu tam, kde nie je a potom tam, kde je, častokrát nevieme pomenovať. Tá komplikovanosť toho jazyka, akým spôsobom hovoríme o architektúre, si myslím, že je našou vlastnou kompenzáciou vlastnej neschopnosti akoby rozumieť tomu. Hej? Jak som na začiatku povedal, že ja ako aj viem nejakým spôsobom si vnútorne povedať, že ako má vyzerať dobrý dom, ako má vyzerať dobrá bytovka, že čo má robiť, hej? Že aké má mať kvality, aby tých ľudí proste robila spokojných a šťastných. Ale ja keď chytím to ceruzko do ruky, tak ja sklzávam proste do nejakých akoby, vieš, naučených schém alebo takých, čo sa, takých akoby zaužívaných vecí, ktoré nefungujú dobre. Je, že hlava myslí, ruka nemyslí. A že to je, častokrát presne opačne funguje, že niekoho vlastne možno aj dobre sa to rysuje, ale nevieš to dobre pomenovať. A na to potom to, a potom na to používame komplikovaný jazyk. A niekto používa komplikovaný jazyk architektúry, aby o tých veciach rozprával, a potom je to precápané, alebo to pokazíš, alebo používaš naopak nadnesený jazyk slovný, keď vlastne hovoríš o ničom.
Ideme si dať teraz pravidelnú rubriku na záver, ale my potom pokračujeme v týchto diskusiách v rámci bonusovej epizódy, ktorú posluchači nájdu na herohero.co.
Ale sme vôbec niečo uzavreli, alebo niečo sme...
Tak s tebou, ty ako teoretik, tak to je ťažko s tebou niečo uzavrieť.
To je brutál, čo? Bude sa to dať vôbec počúvať? Že, vieš,
bude. Niečo z toho uvaríme, ale niekedy sa viac naštartuješ.
No, ja viem, no. Ale tak, no.
Je to v pohode. Je to aspoň autentické. To si cením.
No.
Dobre, môžeme? Môžeme ísť do pravidelnej rubriky. Nie. Martin, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Rozumieš otázke?
Akože môj vlastný, ktorý som zažil.
Niečo, čo sa ti stalo fakt, že negatívne, ale potom...
Vieš, ja permanentne zlyhávam pri tom projekte záchrany Machnača. To je proste... To je jeden veľký omyl. Jedna veľké trápenie a jedna veľká bezútešné dno. Ako to...
No počkaj, aby si mi tu neodišiel zase. Hej. Musí to byť niečo, čo vygradovalo do niečoho pozitívneho. Že na to teraz nespomínaš ako na fatálnu vec. Chápeš?
No ale
to
je Machnač. To je úplne Machnač. Hej. Lebo to je stále otvorený koniec, ktorý neviem, kde skončí. Ale toľkokrát sme boli zrazení na kolena kýmkoľvek. Od vlastníka cez štátne orgány. Že dovidenia.
Dobre, a čo je to pozitívne na tom teda?
No pozitívne je, že to stále ako keby v tom celom marazme tých neúspechov stále tam ako presvíta niečo, že to ešte stále má šancu niekam sa dostať. A to pozitívne je na tom, že to, že sa v tomto smere nejakým spôsobom nezdávame a že bojujeme, pre mňa samého je to inšpiráciou nejakým spôsobom sa akože vytrvať vo veciach.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
No, že odskačkujem od témy a neviem držať líniu, vieš, to je... Myslím si, že v tomto sme to...
V tomto si veľmi dobrý.
V tomto som veľmi dobrý a ja sprevádzam to všetky moje pracovné úspechy a neúspechy.
Dobre, a aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Moja najlepšia vlastnosť podľa mňa je to, že viem hľadať najlepší oddych a najlepšiu radosť úplne na jednoduchších veciach.
Byt alebo dom?
Byt na dedine. Proste, byt je skvelá vec. Je o mnoho lepšie ako dom, lebo poskytuje vlastne ten nevyhnutný komfort na čo najmenšom mieste. Na druhej strane, akože žiť bez kontaktu s nejakým prírodou alebo s niečím je akože veľké mínus. Hej. Buď malý byt s veľkým balkónom a veľkou loďiou, alebo malý dom s veľkou záhradou.
No a prečo vlastne nechceš ten dom, že tá starostlivosť ťa ubíja?
Áno, proste dom alebo veľký dom je pre mňa desivá predstava vzhľadom na starostlivosť v zmysle energetickej údržby, sanácie problémov, starostlivosti, hej? Ktorá proste už nežijeme takým, nemáme toľko veľa času, keďže sme zamestnaní a prekarizovaní rôznymi témami, aby sme sa vedeli tomu akoby nevyhnutne venovať. A sám som teda akože vyrastal na dome a viem, prečo to hovorím.
Gastro otázka, aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Kinkali.
Gruzínske teda, hej, samozrejme. Nečakal som, že povieš niečo slovenské.
Ale tak halušky s brinzou.
V pohode, netlačím ťa, hej.
Hej, akože určite táto dvojica.
Dobre, dobre. Kavenky alebo kakové rezy?
Milá rezy.
Nie, poď, vráť sa.
Kavenky.
Prečo? Nedávaš to vôbec?
Málo.
Posledná otázka na záver, pred bonusovou epizodou. Martin je dneska oblečený pekne pestrofarebne, to môžete vidieť, priatelia, na YouTube, tí, čo nás sledujete. Takže ty máš určite na to názor, že prečo architekti práve nosia čiernu farbu na sebe?
Myslím si, že to troška súvisí možno s tou oddanosťou furt niečo riešiť. A že možno hľadajú v tom takéto oslobodenie od toho, že vlastne aspoň niečo nemusím riešiť. Lebo veľa ľudí, ako ja napríklad nevenujem veľa času, je, že obliekaniu, a to myslím si, že nerobí veľa architektov. A že to je zároveň ale že niečo, čo tak akoby, že stavka na istotu.
No počkaj, ale ty zase, keď sa pestrofarebne obliekáš, tak to tiež nemôžeš chytiť hocičo. To je práve náročnejšie.
Nazýva sa to kapsulový
šatník.
Kapsulový šatník, že máš vlastne na každú príležitosť, máš jednu kombináciu, ktorú vieš akoby, vieš dobre rýchlo zladiť.
Takže... Aha, tak ty máš takto poskladané, hej, už farebne vyladené veci.
Cestujem celý život autobusom a verejnou dopravou, není čas sa proste akože verovať tomu, lebo zmeška, že? Ale tá odpoveď na tú čiernu si myslím, že súvisí s tou, že je to vlastne, že aj architekti majú radi vlastné pohodlie. To, že sa na niečím nezamýšľaš, alebo niečo nemusíš nejakým spôsobom riešiť, je vlastne cestou k takej spokojnosti a pohodliu.
No dobre, Martin, ďakujem ti veľmi pekne. Toto je základná prvá epizóda. My sa ešte púšťame teda do bonusovej epizódy, ktorú nájdete na herohero.co/howimetmyarchitect. Tam si prejdeme aj napríklad Cezara, k tomu si niečo povieme a ešte budeme pokračovať aj v tých aktivitách, čo sme načrtli. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si došiel.
Peťo, ďakujem aj tebe a ďakujem teda aj všetkým divákom a poslucháčom a gratulujem každému, kto našiel nejakú líniu v tom, čo sme sa dneska rozprávali, lebo bolo to teda do všetkých smerov.